tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih vesti. Broj žrtava razornog zemljotresa u Turskoj i Siriji premašio 17.000. Beograd insistira na formiranju zajednice srpskih opština, u suprotnom dijalog gubi smisao, poručio predsednik Vučić ambasadorima Kvinte. Na ukrajinskom frontu žestoke borbe za Bahmut. Narodna banka Srbije povećala referentnu kamatnu stopu na 5,5%. Radio Beograd 2 obeležava 65 godina postojanja. Košarkašice Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo dočekuju selekciju Hrvatske. Sutra sunčano i hladno, jutarnja temperatura od minus 14 do minus 6, najviša dnevna 5 stepeni. Prema poslednjim informacijama, u razornom zemljotresu koji je pogodio Siriju i Tursku poginulo je najmanje 17.000 ljudi. Spasioci iz celog sveta nastavljaju potragu za preživelima. U Siriju je tek danas ušao prvi konvoj sa humanitarnom pomoći. Detaljnije Milenko Marković.
Severozapad Sirije je teško pogođen potresima, što je tragedija koja je pogoršana razaranjima koja je taj region trpeo u građanskom ratu u toj zemlji. U mestu Jindiresu, u blizini Alepa, spasioci su iz ruševina izvukli tek rođenu bebu, čija je cela porodica poginula.
Kopali smo i onda smo najpre videli majku, a zatim smo čuli glas. Videli smo da njena porodica tu leži. Ona je rođena tokom zemljotresa. Presekli smo pupčanu vrpcu i odveli u bolnicu.
Beba je prema svedočenjima doktora smeštena u inkubator i uprkos povredama i hipotermiji u stabilnom je stanju. Pomoć do Sirije teško stiže. Ujedinjene nacije su najavile otvaranje ključnog puta za njenu dostavu, a prvi konvoj je već ušao u tu zemlju. U Turskoj, u gradu Kahramanmarasu, rodbina žrtava je suočena sa novim problemom. Porodice ispred lokalne bolnice čekaju u redu pored tela svojih najmilijih.
Ne možemo da dobijemo dokumentaciju potrebnu za sahranu. Ovdje ima na stotine tela sa kojima čekamo. Molim vas, pomognite nam.
Nažalost, kako prenosi Tanjug, među poginulima je i osmogodišnji dečak čiji je otac srpski državljanin, a majka iz Turske. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je prilikom posete pogođenim područjima priznao da je reakcija države u prvim satima posle zemljotresa bila neodgovarajuća.
Mobilisali smo sve državne resurse i usmerili ih ka postradalom području. Više od 60.000 ljudi, volontera, predstavnika nevladinih organizacija i stranih timova uključeni su u potragu i spasavanje. Ovo je vreme za jedinstveno zajedništvo i solidarnost. Pomoć je stigla iz 60 država.
Pomoć Turskoj i Siriji najavile su Ujedinjene nacije i Svetska zdravstvena organizacija, a Evropska unija će organizovati donatorsku konferenciju. 45 pripadnika srpskog spasilačkog tima zajedno sa italijanskim kolegama raspoređeno je u gradu Odabasi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u knjizi žalosti u ambasadi Turske u Beogradu izrazio najdublje saučešće toj zemlji i svima koji su izgubili svoje voljene.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ambasadorima zemalja Kvinte pri OEBS-u i sa najvišim diplomatskim predstavnicima tih zemalja. Predsjednik je još jednom ponovio da je Beograd u potpunosti posvećen dijalogu sa Prištinom i insistirao na formiranju zajednice srpskih opština, čije uspostavljanje je dogovoreno briselskim sporazumom, jer u suprotnom učešće u dijalogu gubi smisao. Razgovaralo se i o bezbednosnoj situaciji u Evropi i evrointegracijama Srbije. Posle poziva visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku Giuseppa Borelja da Aleksandar Vučić i Albin Kurti za nekoliko nedelja dođu u Brisel kako bi se dogovorili o francusko-nemačkom planu, predsednik Srbije izjavio je da će se odazvati samo ako ga obaveste da je Priština prihvatila da formira zajednicu srpskih opština. Ističe da je istu poruku imao i jutros na sastanku sa predstavnicima zemalja Kvinte pri OEBS-u u Beču. Pripremila Marina Bajić.
Uoči samita lidera Evropske unije, visoki predstavnik za spoljnu politiku Giuseppe Borrell izjavio je da je za njega prva stvar da na samitu informiše lidere o dijalogu između Beograda i Prištine. Ponovio je da je evropski predlog na stolu i uputio poziv liderima Beograda i Prištine da dođu u Brisel uskoro za nekoliko nedelja kako bi definitivno, kako je rekao, izgurali francusko-nemački predlog. Predsjednik Srbije poručuje... Prvo zajednica srpskih opština, pa razgovori u Briselu o svemu drugom.
Mogu da guraju šta hoće, a moraju da mi kažu šta je smisao toga. Ja nikada nisam izbjegao razgovor ni o čemu, ni po kojem pitanju. Pre toga, zajednica srpskih opština. Ako mislite da me zovete u Brisel, da me nagovorite da kažem zajednica srpskih opština istovremeno sa ne znam čim ili posle ne znam čega, nemojte da me zovete. Zovete me u turizam, a nisam zainteresovan, bio sam u Briselu 200 puta. Nisam zainteresovan da idem u turizam, dakle ako me zovete, obavestite me da su isporučili zajednicu srpskih opština, kad to isporuče dolazim da razgovaram o svemu drugom. Ako hoćete me zoveti u turizam, nema problema da Srbija ne bude kriva doći u turizam, ali ne očekujte od mene da prihvatim promenu pristupa koja je već dogovorena.
Reaguje i na izjavu premijera privremenih institucija Albina Kurtija, koji pita zašto Srbija predsjednicima opština koji nisu srpske nacionalnosti, a ima ih 11, ne daje pravo udruživanja kada tako nešto traži na Kosovu.
On bi hteo da poistoveti pravno-politički državno-pravni status Republike Srbije i onoga što on naziva Republika Kosovo. Ali ljudi, mi imamo razgovore upravo zato što to nije isto. Nemaš ti šta da razgovaraš o centralnoj Srbiji. Mi imamo jednu temu o kojoj razgovaramo i ta je jedina tema na stolu. Ali znate, kad je neko misli da ima pravo da bude bahat zato što ima velike i moćne zaštitnike i da bude tako arogantan, onda šta da radite? Ti besmisleni trikovi ni kod mene, ni kod bilo koga drugog ko se ozbiljno bavi svojim poslom ne prolaze.
Pored Kurtijeve komentariše i izjavu predsjednika Skupštine privremenih institucija Glauka Konjufce o tome da Priština Srbima nikad neće dati zajednicu srpskih opština.
Samo je rekao ono što svi oni misle. Zato što ovo prenemaganje u kojem tobož prihvataju planove u kojem bi mi trebalo da ih pustimo, valjda da uđu u Ujedinjene nacije, oni će onda tobož da formiraju zajednicu srpskih opština, da im verujemo na reč posle 10 godina laži, je bilo besmisleno. Tako da očekivana izjava, očekivana reakcija i čestite mi na tome što su konačno bili iskreni, jer ja znam to i govorim već godinama, da oni nikada nisu planirali i ne planiraju da formiraju zajednicu srpskih opština. A sada vidimo šta će da rade Amerikanci, Evropljani i svi ostali. Ako misle da o nečemu ozbiljno razgovaraju, onda mora da se razgovara, već zajednica srpskih opština u potpunosti u skladu sa 4 sporazuma već potpisana i prihvaćena u Briselu mora da se implementira.
Istu poruku imao je, kaže, jutros za ambasadore zemalja Kvinte pri OEBS-u u Beču. Pošto je sa predstavnicima Kvinte razgovor imao i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, novinare zanimalo da i od Vučića danas čuju utiske o jučerašnjem sastanku sa liderom socijalista.
Da, obavili smo razgovor, pristojan razgovor, sat i po vremenu razgovarali o ciljevima, šta je naš posao da uradimo u narednom periodu kao država. Država je važnija od svih ličnih odnosa. Nije Dačić predlagao da me hapse, već ovaj Đilasov kum. Što se tiče napada da mi objašnjava Dačić zašto svi tuku mene, a njega ne napada niko, pa šta sam ja idiot, pa treba onda mi objašnjava. Ili treba da mu tražim objašnjenje. Kad god pomislite da sam glup, razmislite 2 puta jesam li ili nisam. Nisu meni potrebna objašnjenja za to. Ja znam objašnjenje, kao i za mnoge druge stvari znam objašnjenje. Naše je da vodimo državu, da vodimo na pristojan način, dokle to može da ide i kako može da ide, i nema tu filozofije. Država mora da bude ispred svih naših ličnih, partikularnih, partijskih, političkih interesa i svega drugog. I to je ono oko čega se jesmo dogovorili za narednih 6 meseci, godinu dana, i to je to.
Na kraju konstatuje kako je uveren da neće skoro dobiti poziv da ponovo prisustvuje nekoj skupštinskoj sednici, a na pitanje da prokomentariše skupove koje protiv njega u pojedinim mestima u Srbiji organizuju ekstremističke grupe, odgovara da je reč o lažima koje će uskoro demantovati, ali da je Srbija slobodna zemlja i da svako može da priča šta hoće.
Na sastanku odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta predstavljen je izveštaj slovačkog poslanika Vladimira Bilčika u kom se naglašava da Srbija, kao zemlja kandidat za prijem u Evropsku uniju, treba da uskladi svoju spoljnu politiku i svoj odnos prema Rusiji sa spoljnom politikom Evropske unije. Iz Strasbura izveštava Nataša Jokić.
Predstavljajući danas svoj izveštaj pred članovima spoljnopolitičkog odbora, neposredno posle govora ukrajinskog predsjednika Zelenskog u plenarnoj sali Evropskog parlamenta, slovački poslanik i izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik naglasio je da je rat u Ukrajini izmenio Evropu i izmenio politiku proširenja Evropske unije, kako je rekao. On je ocenio da je Rusija, citiram, izabrala politički put sa kojeg nema povratka i da je napustila zajednicu, kako je rekao, civilizovanih nacija, te da stoga i kada je reč o proširenju Evropske unije, treba da izaberemo stranu u odnosu na Rusiju. Bilčik je ocenio da je Srbija važan sagovornik u regionu. Rekao je da pozdravlja to što je Srbija glasala Ujedinjenim nacijama protiv Rusije, da je uticaj Rusije u Srbiji još uvek vrlo prisutan i dodao da poziva Srbiju da jasno osudi Rusiju i pridruži se sankcijama Evropske unije protiv nje. Videli smo da postoji mogućnost stabilizacije odnosa između Beograda i Prištine, rekao je Bilčik, ocenivši da, citiram, to podrazumeva postojanje evropske vizije, posvećenosti pregovorima i priličnu količinu političke hrabrosti i u Beogradu i u Prištini. Dodao je da u sve to treba da ide kampanja informisanja, koja će svom stanovništvu u regionu, kako je rekao, dobro pokazati sve prednosti mirnog rešenja. Želim im sreću i hrabrost u tom poduhvatu, jer će normalizacija između Beograda i Prištine ujedno predstavljati i pobedu Srbije, rekao je Bilčik. Očekuje se da će podnošenje amandmana za ovaj izveštaj biti zaključeno polovinom februara, da će krajem aprila u Odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta poslanici glasati za konačnu verziju koja će zatim zajedno sa rezolucijom o Srbiji biti stavljena na dnevni red plenarnog zasedanja u maju.
U obraćanju Evropskom parlamentu predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je poručio da njegova zemlja vodi odbrambeni rat i da time brani i ceo evropski kontinent. Veruje da je to korak do članstva Ukrajine u Evropskoj uniji. Zelenski lično prisustvuje vanrednom samitu Unije u Briselu. Iz Moskve je saopšteno da vojna pomoć Kijevu pokazuje da se Zapad sve više direktno uključuje u sukobe. Rusija smatra da postoje osnove za istragu o umešanosti Sjedinjenih Američkih Država u sabotažu na gasovodu Severni tok. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Nakon poseta Londonu i Parizu, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je u Brisel. Ističe da je njegovoj zemlji potrebna dodatna vojna pomoć. Veruje da će se Ukrajina pridružiti Europskoj uniji nakon što, kako kaže, pobedi u ratu protiv Rusije.
Ruski režim pokušava da promoviše mržnju među ljudima i da izazove probleme na evropskom kontinentu. Evropa odlučno kaže ne. Zajedno sa vama se borimo protiv takvih sila. Ukrajina vodi odbrambeni rat i time brani sve vas. Hvala na pomoći koju dobijamo. Potrebno je da se borba nastavi i da istrajemo u tome. Samo tako ćemo očuvati mir i bezbednost.
Mir i bezbednost.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na samitu izjavila da će se podrška Ukrajini nastaviti. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel poručuje da su na stolu i nove sankcije protiv Moskve. Šef ukrajinske države je ponovio zahtjev da se Kijevu isporuče i moderni borbeni avioni. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ponavlja stav da inicijative Zapada ne doprinose završetku sukoba.
Ovo vidimo kao veće uplitanje Velike Britanije, Nemačke i Francuske u sukob između Rusije i Ukrajine. Linija između posrednog i neposrednog učešća se polako gubi. Žao nam je što takvi potezi dovode do eskalacije i produžavaju rat. Potezi Zapada neće promeniti ishod sukoba, niti će uticati na Rusiju da promeni plan specijalne vojne operacije.
Predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin izjavio je da tvrdnje američkog novinara Simora Hersha daju osnov za istragu o eksplozijama na Severnom toku. Bela kuća je odbacila Hershove navode da je gasovod u septembru oštećen usled diverzija koje je naredio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Na vojnoj paradi u Pjongjangu noćas je predstavljena nova severnokorejska interkontinentalna balistička raketa. Paradi je prisustvovao i lider Kim Jong-un. Povod je bila godišnjica formiranja vojske. Prikazan je do sada najveći broj nuklearnih projektila.
Slušate novosti dana. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su paket od 32 zakona koji je predložila vlada, a među njima i one iz pravosuđa uslovljene rezultatima referenduma za promenu ustava u toj oblasti, čiji rok za usvajanje ističe danas, godinu dana posle proglašenja rezultata referenduma. Usvajanjem tih zakona o izboru sudija i tužilaca više neće odlučivati Skupština, nego Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca. Poslanici su usvojili izmene zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata, zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine. Amandmani opozicije su odbijeni. U Kuršumlijskoj banji otvoren je nekadašnji hotel Žubor, a danas Planinka, u čiju rekonstrukciju je to akcionarsko društvo uložilo 15 miliona evra. Država je rekonstrukciju pomogla subvencijama od 20%. Posao je u hotelu dobilo 100 ljudi, a kako bi se investitori dodatno ohrabrili da dođu u toplički kraj, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio izgradnju dela autoputa kroz taj kraj u naredne 3 godine. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Kuršumlijska banja nije radila više od 15 godina, a rekonstrukcijom hotela Planinka za taj deo Srbije počinje nov život, što je potvrđeno i kroz razgovor predsednika Aleksandra Vučića sa radnicima hotela koji će prve goste dočekati sutra.
Hoće biti gostije sutra? Da?
Pa za početak treniram ovaj mesec, znači bit će...
Hotel Planinka dobio je novo lice posle trogodišnje rekonstrukcije, kaže predsednik odbora direktora Planinke Radovan Raičević.
Sa 3 banjska centra i ukupno 600 radnika u turizmu, postali smo značajan faktor razvoja Kuršumlije, Topličkog kraja i cijelog juga Srbije. U izgradnji hotela i u Lukovskoj i u Kuršumlijskoj banji imali smo podršku Ministarstva privrede kroz subvencije od 20%.
Hotel je pre 6 godina izgledao kao da je stradao u NATO bombardovanju, a danas je taj objekat osnov razvoja Kuršumlijske banje, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Razvoju Topličkog kraja omogućiće i autoput, koji će biti izgrađen narednih godina, a prva deonica do Pločnika biće gotova najkasnije do početka 2026. godine, ističe Vučić. Međutim, projekat autoputa kroz Toplicu nije jedini koji će doprineti razvoju tog dela Srbije.
Istovremeno radimo na gasovodu, to je Orljane, dakle Niš, Prokuplje sa krakovima do Blaca, Žitorađe i Kuršumlije. Ja mislim da su to velike promene. Mi imamo ovde 2 škole, jedna je Miloje Zakić, drugoj ne mogu imena da se setim, koje ćemo da obnavljamo i to će da nas košta oko 3,5-4 miliona evra. 2 škole u Prokuplju, ponovo koje moramo da obnavljamo uz drugu fazu izgradnje bolnice koja je neverovatno skupa, to će 50 miliona, pa oprema, to će da košta i 80 i 90 miliona evra, što će za čitavu Toplicu da bude najveća investicija koju država ikada napravila.
Odgovarajući na pitanja novinara o rekonstrukciji pruge u Kuršumlijskom kraju, Vučić je najavio da će do sledeće godine ona biti obnovljena.
Do marta sledeće godine završit ćemo i prugu i imat ćemo dobru prugu, mnogo bržu, nego što i mnogo bolje i brže vozove nego što smo ih ikada imali od Kuršumlije do Niša, jer nam je plan da na takav način spojimo Kuršumliju sa Beogradom, ali razume se i sa Bugarskom i sa Severnom Makedonijom i Grčkom. Mi smo uradili 785 km rekonstruisali pruge i uradili 108,5 km nove pruge. Sada radimo mnogo nove pruge, dakle, i rekonstrukcije pruge i pretvaranje u brzu prugu da bismo spojili moj i vaš Niš sa mojim i vašim Beogradom, da bismo spojili i Preševo, ne samo sa Brestovcem, već i sa Nišom i Dimitrovgrad sa Nišom, da bismo imali brzu prugu od Subotice do Preševa i od Subotice do Dimitrovgrada.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da postoji želja da se u Kuršumliji u nekadašnjoj fabrici 7. juli napravi fabrika trikotaže. Tako bi prema njegovim rečima posao u njoj našle teže zapošljive grupe, posebno žene starije od 45 godina.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije povećao je referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena na nivo od 5,5%. U istoj meri povećana je stopa na depozitne olakšice na 4,5%, kao i stopa na kreditne olakšice na 6,5%. To je 11. povećanje referentne kamate od aprila prošle godine. Povećanje referentne kamatne stope se prenosi i na ostale kamatne stope na tržištu, pa to znači dalje poskupljenje kredita i za privredu i za stanovništvo.
Evropski sud za ljudska prava odbacio je tužbu 11 vojnih penzionera protiv države Srbije, koju su podneli zbog umanjenja penzija u periodu od novembra 2014. do septembra 2018. godine. U obrazloženju odluke sud je naveo da isplata smanjenih penzija, što je propisano zakonom, nije bila suprotna ni Ustavu ni međunarodnim ugovorima koje je Srbija ratifikovala i da je to bilo opravdano. Smanjenje je usledilo kao mera vlade uvedena u okviru šireg paketa mera štednje, a ukinuta je kada se smatralo da je javni dug stabilizovan i ostvarena ušteda od oko 840 miliona evra, naveo je Evropski sud za ljudska prava.
Istraživanje je sprovedeno anketom na uzorku od 1040 domaćih preduzeća. Pokazalo je da je obim sive ekonomije u Srbiji u poslednjih 5 godina pao sa 15% na nešto manje od 12% bruto domaćeg proizvoda. U Ministarstvu financija kažu da će se politika postepenog smanjenja poreza na zarade nastaviti kako bi se obezbedili uslovi za rast zapošljavanja. Planira se i promocija bezgotovinskog plaćanja, što bi također moglo da doprinese da se novac preusmeri u tokove koji mogu da se kontrolišu. Pripremio Ivan Jovanović.
Istraživači koji su radili anketu na uzorku od 1040 preduzeća zaključili su da se siva ekonomija u Srbiji postepeno smanjuje. Profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Gorana Krstić, predstavila je osnovne rezultate do kojih su došli.
Rezultati nam govore da je siva ekonomija u 2022. godini iznosila 11,7% registrovanog bruto domaćeg proizvoda. Vidimo da je u ovom petogodišnjem periodu došlo do značajnog smanjenja za neka 3% poena. U 2017. godini siva ekonomija iznosila približno 15% bruto domaćeg proizvoda.
Do sličnog procenta poboljšanja došao je i tim koji je obim sive ekonomije procenjivao na osnovu monetarnog metoda, rekao je Marko Danon iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj.
Procena je dakle na kraju ovog posmatranog perioda da je siva ekonomija dostigla nivo od 20,1% BDP-a. Siva ekonomija u posljednjih 5 godina po obe metode pada, značajno rastu poreski prihodi, značajno pada neformalni rad. U posljednjih 5 godina je to pad oko 2% poena, u posljednjih 15 godina to je pad od skoro 10%.
Savetnica u Ministarstvu financija Ana Jović kaže da će država nastaviti politiku smanjenja poreza na zarade kako bi stimulisala da se novac iz sivih vrati u legalne tokove poslovanja.
Negde od 2018. pa do sada 3,1% poen je smanjeno to fiskalno opterećenje zarada i dalje privrednici to navode kao visok nivo fiskalnog opterećenja. Mi ćemo i dalje raditi na tome da se ti procenti smanjuju i da se u principu neformalna zaposlenost smanjuje, odnosno da se broj zaposlenih povećava.
Prema rečima Jovićeve, uz pomoć novih tehnologija, država sa druge strane unapređuje i mehanizme kontrole preduzeća u Srbiji.
E-fiskalizacija i e-fakture. Nadamo se da će ta digitalizacija pomoći i dalje uticati na smanjenje sive ekonomije. Kroz program za suzbijanje sive ekonomije imamo različite aktivnosti da udeo bezgotovinskog plaćanja se poveća. Svi se prilagođavaju novim uslovima pa se onda otvaraju neki novi kanali sive ekonomije koji moraju da se prate.
Nove kanale sive ekonomije Ministarstvo financija analizira u saradnji sa kolegama iz Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine. Priprema se i novi nacionalni program za borbu protiv sive ekonomije. Završena je javna rasprava o tom dokumentu.
Zbog izuzetno niskih temperatura i snežnih nanosa, Crveni krst Srbije uputio je 3 tone pomoći za najugroženije domaćinstva koje se nalaze u udaljenim planinskim seoskim područjima u Pirotu, Crnoj Travi i Babušnici. Pomoć se sastoji od paketa hrane i higijene, lopata, gumenih čizama, termopantalona i sveća. Regionalni centri Crvenog krsta distribuiraće pomoć najugroženijim domaćinstvima u svojim sredinama.
Vozovi između Beograda i Novog Sada od jutros ponovo saobraćaju brzinom od 200 km na sat, jer su dežurne ekipe železnica tokom noći na deonici između Nove i Stare Pazove zamenile delove kontaktne mreže koji su ukradeni u sredu. Podsjetimo, zbog te krađe vozovi su se juče na pomenutoj deonici kretali brzinom od svega 30 km na sat.
Radio Beograd 2 danas je obeležio 65 godina postojanja uručenjem nagrade Nikola Milošević profesoru Tihomiru Brajeviću za delo tumačenje lirske pesme od teorije do interpretativne prakse u izdanju akademske knjige. Svečanost je priređena u klubu RTS-a gde je bila i naša Sara Arsenović.
Radio Beograd 2 je jedini radijski program u zemlji koji je specijalizovan u oblasti kulture i umetnosti, a ove godine obeležava 6,5 decenija postojanja. Direktor Radio Beograda Milan Nedić istakao je da je drugi program jedan od stubova ove radijske kuće koja će sledeće godine obeležiti čitav vek postojanja.
Zaista želim da drugi program Radio Beograda bude podmlađen, da dođu ljudi koji znaju šta je digitalna, a šta analogna sfera, da dođu ljudi koji mogu da pomognu Radio Beogradu da naprosto postane medij koji je u rangu sa svim evropskim radiodifoznim servisima.
Glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2 Radoman Kanjevac podsjetio je na različite faze kroz koje je drugi program prošao tokom više od 60 godina emitovanja.
U svojoj mladosti drugi program Radio Beograda bio je sličan mladom čoveku, veseo, dinamičan, opušten i zabavan. U svojim zrelim godinama on je poput svakog svog vršnjaka mudar, iskusan, kulturan i obrazovan. Delio je sudbinu svog vremena i svog okruženja, ali u jednome se i danas nakon 65 godina svi slažu. Program koji predstavlja sinonim kvalitete i važnosti kulture i umetnosti u jednom tabloidiziranom vremenu koje pati za pozitivnim primjerima.
Na svečanosti u RTS klubu uručena je nagrada Nikola Milošević koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Žiri u sastavu profesor dr. Bogdan Lubardić, profesor dr. Zoran Dimić i u svojstvu predsjednika profesor dr. Zoran Paunović jednoglasno je odlučio da nagradi delo Tumačenje lirske pesme od teorije do interpretativne prakse, čiji je autor profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Tihomir Brajović.
Radio Beograd, to sam već jednom prilikom kazao, i naročito Radio Beograd 2, i vrši jednu važnu kulturnu funkciju popularizacije visoke kulture, to znači između ostalog i književnosti, i teško je preceniti značaj takvog delovanja.
Radoman Kanjevac je na svečanosti najavio nove emisije, kao i koncerte i programske akcije, koje će tokom 2023. biti realizovane povodom 65 godina postojanja Radio Beograda 2.
Ministarka kulture Maja Gojković otvorila je u Havani izložbu Energija za budućnost, Nikola Tesla, razvoj hidroenergetike, posvećenu jednom od najznačajnijih srpskih i svetskih naučnika. Gojkovićeva istakla da je posebno značajno što se izložba održava kada obeležavamo 120 godina od uspostavljanja bilateralnih odnosa Srbije i Kube. Prema njenim rečima, organizacijom ove izložbe Ministarstvo kulture još jednom doprinosi očuvanju sećanja na po mnogima najvećeg svetskog pronalazača prošlog milenijuma.
Kada je reč o sportu, ovaj četvrtak je pravi košarkaški dan. Pred našom ženskom reprezentacijom je kvalifikaciona utakmica za evropsko prvenstvo sa Hrvatskom, dok su košarkaši Crvene zvezde i Partizana na gostovanjima u Euroligi. Zvezda je u Tel Avivu, a Partizan u Minhenu, pripremio Slobodan Maletić.
Naša ženska košarkaška reprezentacija od 18 časova u Novobeogradskoj hali sportova Ranko Žeravica igra pretposljednju kvalifikacionu utakmicu za evropsko prvenstvo protiv Hrvatske. Srbija bi pobedom obezbedila učešće na kontinentalnom šampionatu koji će se od 15. do 25. juna održati u Izraelu i Sloveniji. Selektorka Marina Maljković očekuje vrlo tešku utakmicu.
Dve ekipe sa dosta karaktera, dve ekipe sa Srbija i Hrvatska koji imaju ogromnu želju da se nadmeću jedni sa drugima, da se takmiče, prava takmičarska utakmica nas očekuje, je izuzetno važna za obe ekipe.
Ulaz na utakmicu Srbija-Hrvatska je slobodan uz besplatne ulaznice koje će se deliti na biletarnici hale sportova Ranko Žeravica od 16 časova, 2 sata pre početka susreta. A od 20 časova i 5 minuta u Tel Avivu košarkaši Crvene zvezde igraće u 24. kolu Euroligije protiv Makabija posle 4 uzastopna poraza. Obe ekipe bore se za plasman u play-off, a trenutno Makabi je na željenoj 8. poziciji sa 2 pobede više. Trener Zvezde Duško Ivanović upozorava na samo otvaranje utakmice kada Makabi stiče prednost već u prvoj četvrtini.
Izuzetno dobra ekipa, atletski vrlo jaka, igraju izuzetno dobro u tranziciji, a naročito kući izuzetno agresivno, naročito u prvoj četvrtini kad normalno stiču veliku prednost, tako da morat ćemo da znamo da igramo na taj način kako oni igraju, jer to će biti mnogo, mnogo kontakata i mnogo, mnogo tranzicije i mnogo, mnogo skokova napada.
U 20 sati i 30 minuta u Minhenu košarkaši Partizana igraće protiv Bajerna posle tri uzastopne pobede u najjačem takmičenju. Crno-beli su tako dospeli do željene sedme pozicije sa tri pobede više od današnjeg protivnika. Međutim, trener Željko Obradović poziva na oprez.
Oprez veliki, svesni da igramo protiv izuzetno dobrog tima koji može da izlazi sa različitim postavama i sa četiri mala i sa četiri visoka, sa dosta preuzimanja, sa neobičajenim stvarima da i njihove petice štiraju dosta tri poena, voditi računa o svakom igraču, biti spreman maksimalno i probati igrati 40 minuta visoku koncentraciju. To je ono što bi volio da vidimo na toj utakmici.
Do kraja ligaškog dela najjačeg evropskog takmičenja preostalo je još 11 kola. Ima još mnogo utakmica i vremena u borbi za plasman među 8 najboljih, koji će se kasnije kroz play-off boriti za plasman na Final Four Evrolige.
U ovom trenutku najhladnije na Kopaoniku minus 11 stepeni, kažu da je subjektivni osjećaj da je minus 18. U Beogradu i Novom Sadu 3 stepena, u Nišu 4. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Posle jutarnjeg mraza tokom dana sunčano i hladno. Jutarnja temperatura od minus 14 do minus 6, na Pešteru i do minus 23 stepena. Dnevna od plus 2 do plus 5, u Beogradu oko plus 4 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović.